الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. İnsanların bəzi mənəviyyəti maddiyyətlərə bənziyir şəriət baxımından. Maddiyyətlərə baxsaq görərik ki, bəzi istər paltar olsun, istər bədən olsun, istərsən hər hansı bir material olsun, kirlənir, çirklənir. Və bu, parıldaması üçün, qiyməti olması üçün onu yüməyə və təmizləməyə ehtiyac var. Və həmişə çirkin olan şey, başqalarının nəzərində qiyməti daha düşük olur. Və insanlar da kirlənir, qardaşlar. İnsanların qəlbləri də kirlənir. İnsanların mənəviyyətləri də kirlənir və körlanır. Və bunu kirləndirən şey insanların etdikləri günahlardır. İbnül Qayyim rəhməhullah deyir ki, insanlar savabları hansı orqanlarıyla qazanırlarsa, hansı yollarla qazanırlarsa, eləcə də günahı da həmən yollarla qazanırlar. Savabı nə ilə qazanırıq biz? Əllərimizlə, gözümüzlə, qulağımızla, dilimizlə, qəlbimizlə, günahlar da həmin orqanlarla, yollarla qazanılır. Və insanı çox kirləndirir günahlar. İnsan gözü ilə, əli ilə, qulağı ilə, ayağı ilə etdiyi günahlar insanın başlayır birinci qəlbini kirləndirir və sonra ona yaxın olan yerləri və nəhayət insanın sifətində o əsər buraxır. İnsanın əxlaqında, tərbiyəsində, insanın davranışında etdiyi bir günahlar əsər buraxır. Bu qəlbdə, qardaşlar, bu qəlbdə bizlərə bunu açıq-açıqar göstərir. Bir insanın qəlbinin daşa dönməsi, bir insanın əxlaqının körlanması, bir insan faydalı elmdən məhrum olması, ibadətlərə və itaətlərə soyuq yanaşması, ətrafındakı sadiq dostlarının az olması və insanın yaşayışda, həyatda huzur bulması, huzur bula bilməməsi, bunların hamısı insanın əlləri ilə, ayaqları ilə və başqa orqanları ilə etdiyi günahlarının ucbatındandır. Allah Təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, başınıza gələn müsibətlər qazandığınız günahların ucbatındandır. Və günahlar da əlhamdülillah bu şəriətdə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətdə olan asanlıqlardandır ki, insan günah etdi də, xəstəliyə düçar oldu da şəfasız buraxılmadı. İnsan günahları etdi də, bu günahları silinməyən bir halda tərk olunmadı. Allah Taala bu günahları təmizləyən bizlərə yollar göstərir. İstiğfar, tövbə etmək, istiğfar etmək, peşman olmaq və s. kimi yollarla biz bunu təmizləyə bilirik. Allahın rəhmətinə baxın, qardaşlar. Allahın rəhmətinin böyüklüyünə baxın. Keçmiş peyğəmbərlərin bəzilərinin dövründə, xüsusən də Musa aleyhissalamın dövründə bir insan etdiyi günahın kəffarəsi ancaq özünü öldürməklə mümkün idi. Sən biri getdi zina elədi, biri getdi rüşvət yedi, biri getdi sələm yedi, o biri getdi doğruluq elədi, iki rəkət namaz qılıb, əlini açıb tövbə eləmək kifayət deyil. Mütləq özünü öldürməli idi. Bu, onun tövbəsi idi. Necə olacaqdı bu? Günahlar, günahkarlar bir gün ortaya gəlirlərdi. Belə bir şəriətdə belə idi. 100 adam günahkardı, hamısı tövbə eləmək istəyir. Hamısı bir qaranlıq yerə yığlarlardı. Bir qaranlıq yerə, hamının əlində bıçaq, xançal, balta, kəsər və öldürücü alət. Və deyilərdi ki, onlara tövbə edin və qalxardı, bu bunu vurardı, onu vurardı. Ölən ölənindir, qalan qalanındır. Əgər vurulduqdan sonra həyatda qalsan, kəffarə olurdu, bu da sənin üçün. Amma əksər insanlar oradan sağ çıxmırdı. Dinimizdə bu şey varmı, qardaşlar? Kimsə özünü öldürməyə, hətta barmağını belə qanatmağa ehtiyac varmı? Saçını belə yolmağa ehtiyac varmı? Hə? Gedib günəşin altında otmağa ehtiyac varmı? Xeyr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə sahabələrinin birinin xəbəri gəlir peyğəmbərin qulağına ki, özünü günəşin altında həbs eləyib. Ağzı oruc ola ola. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırır, deyir ki, bunu hərəkətdir. Deyir ki, mən nəzir eləmişəm ki, günəşin altında duracam axşama kimi yana-yana, kölgələnməyəcəm, su da içməyəcəm və özüm də orucu olacam. Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, Allahın sən özünə əzab verməyinə ehtiyacı yoxdur. sənin bu əzəb əziyyəti verməyinə Allahın ehtiyacı yoxdur. Yəni, sən elədiyin bu əməl əslində Allahın dinindən deyil. Dinimiz rəhmət, mərhəmət dinidir, qardaşlar. Dinimiz ümid dinidir, ümid. Ümidsizlik yoxdur bizim dinimizdə. Məyusluq yoxdur bizim dinimizdə. Geri çevirmək və çevrilmək yoxdur. Nə ki, ruhun var, o qədər arzun var, sənin ümidin olmalı bu həyatda. Və bu baxımından şəriətimizdə necədir? Peşman olacaqsın. Tövbə eləyəcəksən. Tövbəndə sadiq olacaqsan. Sadiq, yalancı tövbə etməyəcəksən. Sahabələrin zövcələrinin birinin məşhur sözü var ki, deyir ki, bizim tövbələrimizin tövbəyə ehtiyacı var. Tövbələrimizin tövbəyə ehtiyacı var. Hansı tövbələrdir bu? Bir insan tövbə eləyir və niyyətində var ki, yenə qayıdacaq o günaha. Bu yalancı tövbədir bu. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: "Ya eyyuhallazina amanu tubu tawbatan nasuha." Ey iman gətirənlər, qəbul olunan tövbə edin. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu bu ayənin şərhində deyir ki, yəni nasuhan rədd olunmayan, qəbul olunan tövbə eləyin. Yəni şərtlərini əhatə edən tövbə eləyin. Ona görə qardaşlar, insan əgər tövbə eləməsə, əgər istiğfar eləməsə, etdiyi günahlar insanda vəhşət yaradır. Və yaxud da insanda vəhşət yaranmasına səbəb olur. Vəhşət nədir? Birincisi, vəhşətin ən böyük təsiri qəlb sıxıntısıdır. Malın olsun, mülkün olsun, gücün olsun, vəzifə olsun. Hamısını tapırsan, amma qəlb rahatlığı yoxdur. Sən huzur içində ola bilmirsən. Baxın, bəzi milyonerlərdən soruşulub qərb ölkələrində, pullarda, 30 milyon dolarlıq villası var. Yarım milyon dolarlıq altında maşını var. Gündə bir fahişənin yanındadır. İçki içir, bahalı içkilər və diskotekalarda keçirir gününü. Soruşulur ki, bu insandan huzur içindəsən. Deyir ki, mən bunları huzur içində olmaq üçün eləyirəm, amma tapa bilmirəm. Siz baxın, əksər insanlar var ki, bu maşını alır, bir dənə qardaşımız var Avropada İslam'a girən. Müğənni, məşhur müğənnidir. Soruşulur ki, İslamı necə tapdın? Deyir, İslamı mən axtara-axtara tapdım. Nədə görürdüm mən qəlb rahatlığın huzuru? Günahlarda görürdüm. Yəni, mən bir müğənni olacağım, yaxşı pul qazanacağım, orada mən huzur tapacağım. Müğənni oldum, yaxşı pulum oldu, huzur tapa bilmədim. Deyir, düşündüm ki, yəqin bir villa alaram, orada mən rahat olaram. Villa aldım, rahat ola bilmədim. Bu onun sözlərdir. Düşündüm ki, bir baxalı maşın alım, huzur taparam. Baxalı maşın aldım, huzur tapa bilmədim. Bunu satdım, onu aldım, huzur tapa bilmədim. Deyir, mən bu huzuru İslam dinində tapdım. Allahın nemətində tapdım mən bu huzuru. Allahın bəxş etdiyi rəhmətdə tapdım. Allahın varlığında tapdım. Varlığına inandığımda tapdım mən bu huzuru. Qardaşlar, onlara o vəhşəti törədən bilirsiniz nədir? Bəzi elm əhli deyir ki, sual veriləndə, deyir, onlar nəyə görə səhər işə, işdən gəlir içki, içki qutarıb diskotekiya, diskotekiyadan gecə gəlir. Nəyə görə bilirsizim, deyir, onlar bu qədər özlərini məşğul edirlər. Çünki içlərində onlara verilən daima sual var ki, sən huzur içindəsənmi? Və yaxud da sən bu dünyaya niyə gəlmirsən, varlığında məqsəd nədir? Cavab tapa bilməyəndə başını qarışdırası şey axtarır. İçki içir, həll olmadı, gedin bir diskotekada oynayayım, leş olur, yenə həll tapa bilmədi. Yəni, adam avtomatik məcburan yatmasa insan bəzilərinin gözünə yuxuda getmir. Siz bilirsinizmi, müğənnilərin nə qədər intihar edib bu dünyada? Nə qədər var ki, yuxu üçün dərmanlar atırlar və pis xəstəliklərə tutulurlar. Niyə? Çünki qəlblər kirləndisə, qardaşlar, qəlblər kirləndisə, o qəlb rahatlıq tapa bilmir. Nə qədər istəyirsən ona, o insan kef damaq içində olsun. Ona görə, Allahın bizə bəxş etdiyi bu lütfündən istifadə eləməliyik. Allahın bəxş etdiyi bu lütfündən, rəhmətindən istifadə eləməliyik. Günahları çalışacaq etməyək. Günahlardan qaçaq, bir oddan qaçan kimi, qardaşlar. Bir nədən qaçan kimi? Oddan qaçan kimi. Baxın, peçi qalamışıq, qabağımızda soba var. Kimsə üstündə otururmu sobanın? Kimsə laf gedib dibində dururmu? Durmur. Nə qədər təsir edir ki, uzaqlaşırıq. Nəyə görə? Təhlükə görürük ona yaxınlaşanda. Əziyyət çəkirik ona yaxınlaşanda. Günahlarda da mövqeyimiz həmən o şəkildə olmalıdır. Aleyküm əssalam. Əgər günahları küçümsəsən, önəm verməsən, sən get-gedə axırda özünü yandıracaqsan. Və bundan da daha təhlükəsi, qardaşlar, bəzən başımıza bizim bu dünyada müsibətlər gəlir. Bəzən müsibətlərlə qarşılaşırıq. Nəticəni biz səbəbi başqa şeylərdə axtarırıq gedib ki, işim düzəlmədi, ona görə ki, bu belə getdi, ona görə ki, bu işə gəlmədi, o belə düzəlmədi, bu da yağış yağdı, orada körpüşdür. Xeyr. Bəzən biz hər hansı bir xeyirdən etdiyimiz günahlara görə məhrum oluna bilərik. Ona görə çalışacaq günah etməməyə, günahları küçümsəməməyə və günah etdikdə də nəfsimizə uyduqda da tövbəni gecikdirməyəcək. Cüməyə saxlamayacaq, Ramazana saxlamayacaq, həccə saxlamayacaq. Ən yaxın müddətdə, ən yaxın vaxtda biz bu günahlardan özümüzü təmizləməyə çalışacaq. Bunun faydası kimədir? Kimdir bundan faydalanan? İnsanın özüdür, qardaşlar. İnsanın özüdür. İnsanın özüdür. Sələflərdən biri deyir ki, əgər deyir padişahlar, krallar, hakimlər, biz deyir içimizdə tapdığımız rahatlığı bilsəydilər, bunu əlimizdən almaq üçün deyir bizi şallaqlayarlardı. Və əlhəmdülillah, insan Allaha oldu, nə qədər yaxın olursa, o qədər insana dünya işləri asanlaşır, həddi zatında çətin olsa belə. Həddi zatında insan nə qədər şəriətdən, dindən uzaq olursa, o qədər insanın başından kədər əksik olmur. Baxın, imanın səmərəsində baxın, qardaşlar. Doğru imanın səmərəsində baxın. Bir gün, misal üçün, tutaq ki, gedirik maşın almağa. Maşın almağa yolda gedərkən, birdən bizi aparan maşının təkəri partladı, maşının motoru xarab oldu, yolda qaldıq. Düşəcək, nə edəcək? Deyəcək ki, bu bizim qədərimizdə yazılıdır. Allah təala bir şey ol demək istəyəndə, bir şeyin olmasını istəyəndə ancaq ona nə deyər? Ancaq ol deyər, o da həmən olar. Doğru səbəb tutduqdan sonra başımıza gələn heç bir şeyin kədərini çəkmirik. Çünki qaddarallahu məşə fəal. Allah bunu təqdir etdi, Allah istədiyini edəndir. Fəalun limə yurid. O istədiyini əsla edəndir. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, siz etdiyinizdən soruşulacaqsınız. Amma Allah etdiyindən əsla soruşulmaz. Biz bunu qədərə bağlayacaq, imanımıza bağlayacaq, başımıza gələn müsibəti Allahın təqdirinə və rahat işimizdə olacaq. Biləcək ki, bizim üçün bunda da bir xeyir var. Əsə ən təkrahu şeyən və huvə xayrun ləkum və əsə ən tuhibbu şeyən və huvə şərrun ləkum. Siz ola bilsin ki, biz bir şeyi kərik görəsiniz, nifrət eləyəsiniz, o şeyin olmamasını istəyəsiniz. Amma ola bilsin ki, o şey sizin xeyrinizədir. Ola bilsin ki, biz bir şey siz istəyəsiniz, sizdə olsun, təmənni edəsiniz. Amma o sizin şərinizə ola bilər, zərərinizə ola bilər. Biz buna inanaraq, qəlb rahatlığı ilə bu hadisəni təxirə salacaq. İnanmayan bir insan, imanında xələl olan bir insan, imanı zəif olan, az olan bir insan belə olduğu zaman başlayacaq onu buna söyməyə. Təkərə söyəcək, motora söyəcək, havaya söyəcək, ışığa, günə, yağışa. Ondan da partiyə qalacaq ki, mənim başıma gələn bu müsibət nədir? Nəticə nədir? Yəni, bir iləri geri gələn bir şey var. İləri geri gələn bir şey yoxdur. Sadəcə insanda bu da önəmli olan rol oynayan şey insanın imanıdır. Və budur, qardaşlar, bu Allahın nemətidir. Bunu dəyərləndirək ki, Allah təala milyardlarla insanların içindən bizə bu lütfu veribdir. Bu lütfu veribdir. Bugün Allah uzaq eləsin, hamımız Allah təala bu dində sabit eləsin və son nəfəsimizə kimi doğru yoldan Allah təala bizi zərrə qədər ayırmasın. Biz də ola bilərdik kafirlərdən. Biz də ola bilərdik yer üzündə olan hər cür mundar və çirkin insanlardan. Allah bizi istəmir bunlardan olmağımızı, bunun biz qədrini, qiymətini, lütfünü bilməliyik. Ona görə qorumalıyıq. Və bunu dəyərləndirib qiymətini bilməliyik. Və bunu bilməmiz şəriəti hörmətə, şəriətə hörmət eləməyimizdən irəli gəlir əslində. Şəriətə hörmət eləməyimizdən. Allah bizi sabit eləsin. Bizləri günahlardan və bütün çirkinliklərdən çəkindirsin. Və Allah təala bizi şirkdən, bidətdən və ondan uzaq salan bütün əməllərdən uzaq eləsin. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ilə sabit qədəm və doğru şəkildə gedənlərdən etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik ala nəbinə Muhammed və ala alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.